Νόβι, πετέ.
Ναι, εδώ που όλα είναι δυνατά.
Δηλαδή μπορώ να βλέπω και live.
Όχι ακριβώς τέτοια, αλλά...
Τέτοια live σου πω.
Novibet. Εδώ όλα είναι δυνατά.
Το επεισόδιο είναι μια προσφορά της Novibet. Λοιπόν, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα podcast. Η αλήθεια είναι ότι ένα καλεσμένο περίμενα σήμερα, ότι θα έχω. Προέκυψαν δύο στην πορεία. Και νομίζω θα σας αρέσει, γιατί θα κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα, ποδοσφαιρική σε πρώτο πλάνο, αλλά και όχι μόνο. Έχει και άρωμα πολιτικής, έχει και άρωμα social media, έχει και κουμπάρους. Τώρα θα τα πούμε όλα στην πορεία. Αρχικά, θέλω να καλωσορίσω τον βασικό καλεσμένο, γιατί με τον Δημήτρη Κουμή μιλήσαμε πριν από λίγες μέρες. Ήθελα να έρθω στο στούντιο να κάτσουμε να κάνουμε μια κουβέντα για τη διαιτησία και όχι μόνο, γενικά για το ποδόσφαιρο. Δημήτρη, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Μικρός μπήκες και μικρός έφυγες από τη διαιτησία.
Ναι, ναι.
Να τα πούμε.
Και είναι καλά.
Ωραία. Χαίρομαι που είσαι καλά και θα τα πούμε αναλυτικά στην συνέχεια. Έχεις φέρει όμως ωραία παρέα μαζί.
Τον κολλητό μου.
Τον κολλητό, Γιώργος Μαύρου ή Κουμπάρος. Τον ξέρουμε, κάνει θράψεις στα social media.
Το πιο αυθεντικό παιδί.
Είναι κοπέλι, λέει, τώρα που τον γνωρίζω και από κοντά, είναι πάρα πολύ καλό παιδί και, έτσι, και πολύ συναισθαλμένος, δηλαδή ντροπαλός.
Είναι πολύ ντροπαλός, αλλά όταν σε μάθει καλύτερα...
Γίνεται πιο κοπέλι. Γιώργο, καλώς ήρθες.
Καλώς ήρθες.
Να τα πούμε έτσι στη συνέχεια. Το Δημήτρη τον παρακολουθήσατε και όταν ήταν και διαιτητής.
Ναι, ναι.
Τον έβλεπες.
Καλός
γιατής.
Ήταν καλός.
Τώρα θα τα πούμε σιγά σιγά.
Έβλεπε όλα μου τα παιχνίδια από την τηλεόραση.
Ναι.
Και μου ανάλυε κάθε φάση μου μετά το παιχνίδι.
Τον ξέρεις πολλά χρόνια.
Από το δημοτικό.
Από το δημοτικό.
Ναι, ναι, ναι.
Όταν έπαιζες μπάλα.
Όταν έπαιζα μπάλα.
Έρχονταν και γήπεδο ή...
Έρχονταν και γήπεδο, ναι.
Γήπεδο. Ναι. Ναι. Ναι.
Ήταν παντού.
Παντού.
Ναι, ναι, μαζί. Ωραία, μου πάντα.
Θα τα πούμε, έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε. Λοιπόν, εγώ θέλω να πεις πώς ξεκίνησε την πορεία στον χώρο της διαιτησίας, τι ηλικία και πότε ένιωσες ότι...
Καταρχήν θέλω να πω ότι έπαιζα ποδόσφαιρο στον Ονίσιλο Σωτήρας και στον Αχιονόλιο Αλληλεπετριού. Στον Ονίσιλο ήμουνα και στη Β' κατηγορία. Και το 2015 με προμονητή τον Χρήση Μιχαήλ τότε, που ήταν ένας από τους καλύτερους μου προμονητές. Πήρα την απόφαση να σταματήσω και να γίνω διαιτητής.
Τι ηλικία?
Το 2015 ήμουν 25 χρονών.
Okay.
Άργησα λίγο, αλλά εντάξει.
Για διαιτητής άργησες εννοείς?
Ναι, για διαιτητής άργησα. Ναι, αν ναι. Ξεκινήσεις πιο μικρός, έχεις ναι. Πιο μακρύ μέλλον γενικά και να γίνεις και διεθνής. Και... Το λοιπόν. Και όταν πήρα την απόφαση να σταματήσω, μου κακοφάνηκε. Δηλαδή ήταν μεγάλη αλλαγή, έκλαιγα δε στο κρύο. Κλειδώθηκα στο δωμάτιο πολλές φορές και λέω τι έκανα. Στην πορεία όμως, όταν αρχίσαμε από τα grassroots, τα U13, 14, 15, άρχισε να μου αρέσει η ζωή που έχει ένας διαιτητής. Εντάξει, από τους μικρούς αρχίζανε οι μαμάδες και οι πατεράδες έξω από το γήπεδο και φωνάζανε και εκεί έχτιζες και προετοιμαζόσου για το τι θα βρεις στην πορεία. Δηλαδή την πίεση από τους οπαδούς, το έξω από το γήπεδο.
Άμα το γίνεις αυτό στα grassroots, καταλαβαίνεις τι θα γινόταν.
Στα grassroots, ναι, στους μικρούς ειδικά, εκεί οι γονείς. Και είναι λάθος
στα τουρνουά ειδικά που...
Ναι.
Τα τουρνουά βασικά, ναι.
Αυτό είναι λάθος και θέλω να το πω ότι είναι λάθος ότι οι γονείς ασκούν τόση πίεση έξω και βλέπουν τα παιδιά. Γιατί τα παιδιά ξεφεύγουν σε κάποια φάση και συμπεριφέρονται αντιαθλητικά στο γήπεδο. Και επηρεάζονται...
Παίρνουν μαθήματα τους γονείς, κακά μαθήματα.
Ναι, ναι. Η συμβουλή μου είναι οι γονείς να αφήσουν τα παιδιά να παίζουν όπως πρέπει και να μην δίνουν οδηγίες απ' έξω είτε για τις διαιτητικές αποφάσεις είτε για τις προπονητικές αποφάσεις.
Ήσουν ένα καλός παίκτης, δηλαδή. Όχι. Για να παίζεις δεύτερη κατηγορία σημαίνει ότι ξέρεις μπάλα.
Ναι, ήμουνα.
Εν είχες προοπτική για κάτι παραπάνω, δεν ένιωθες.
Θεωρώ ότι επειδή δεν μπορείς κατηγορίας με τίποτα.
Δύσκολο.
Ναι, να λέμε τα πράγματα όπως είναι.
Okay.
Αλλά στη β' κατηγορία ήμουν βασικός. Και στον Αχιονόλιο Πετριού πάλι βασικός και ήμουνα παρτενέρ με τον Γιώργο Κωνσταντή που παίζει ΑΕΛ.
Τι θέση έπαιζε?
Ο πιο μικρός ήμουνα εξτρέμ δεξί και διακρίθηκα και πρώτο σκόρερ στα U21 τότε που ήταν. Ήταν ο Νησίλος Σωτήρας, β' κατηγορία, Ολυμπιακός Λευκοσίας και ήμουνα εγώ πρώτο σκόρερ. Και δεύτερος ήταν ο καιρός Σωτηρίου.
Ω, έτσι.
Ναι, έχω και δύο.
Οκ, άρα είναι μεγάλη κουβέντα αυτό.
Ναι,
και ωραία κουβέντα.
Ναι. Το θυμάμαι γιατί το έχω και τυπωμένο σπίτι.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Άρα ξεκινάς 25 χρονών, σκέφτεσαι να γίνεις διαιτητής.
Ναι.
Μεγάλος όπως μου λες σχετικά, γιατί θα μπορούσα,
σχετικά, ναι.
μπορείς να ξεκινήσεις μικρότερος. Ναι. Grassroots, μικρότερες κατηγορίες και ανεβαίνεις σιγά σιγά.
Grassroots, U και μετά U19 και μετά αρχίζεις από τη stock. Από την τέταρτη κατηγορία όπως λέμε στην Κύπρο.
Ναι. Και πας μέχρι και φτάνεις μέχρι την πρώτη κατηγορία.
Ναι.
Έφτασες μέχρι την πρώτη
Έφτασα
κατηγορία.
Έφτασα μέχρι την πρώτη
Σε
κατηγορία.
Σε τι ηλικία, πρώτο παιχνίδι.
Το 2000. 20.
5 χρόνια μετά, 30
ναι,
χρονών.
Ναι, έφτασα στην πρώτη κατηγορία και ήταν ένας στόχος τον οποίο είχα βάλει εξ αρχής. Δηλαδή, μου άρεσε τόσο πολύ που είπα ότι ο στόχος μου είναι να βγω πρώτη κατηγορία. Και επειδή έπαιζα ποδοσφαιρό, σε όλα τα παιχνίδια που πήγαινα και είχα να αντιμετωπίσω, ας πούμε, ποδοσφαιριστές, εγώ έμπαιρνα πάντα στη ψυχολογία του ποδοσφαιριστή και με σεβόντουσαν όλοι. Και έκανα φίλους μετά από κάθε παιχνίδι, φίλους και αυτό. Εξελίχθηκε σε ένα πολύ ωραίο πράγμα στο τέλος της σεζόν που το είδα. Γιατί όπου πάω, με αγάπη.
Έχεις φίλους.
Ναι, παντού.
Έχεις φίλους.
Ναι.
Νομίζω είναι σημαντικό ένας διαιτητής να έχει παίξει ποδόσφαιρο. Δεν λέω δεύτερη κατηγορία, ακόμα ναι. και στοκ. Ακόμα ναι. και K19. Είναι σημαντικό να ξέρει πώς δουλεύει, πώς νιώθει ο ποδοσφαιριστής μες στο γήπεδο.
Ναι. Πολύ σημαντικό είναι ένας διαιτητής για μένα και είναι συμβουλή μου και για άλλους διαιτητές. Να μην πηγαίνει κάποιο να αρχίζει διαιτητής χωρίς να έχει ιδέα από ποδόσφαιρο. Όταν παίξει ποδόσφαιρο, αντιλαμβάνεσαι τα πάντα, ακόμα και τον παίχτη που θα πάει να σε κοροϊδεύσει στο γήπεδο και τον παίχτη που έχει τόσα νεύρα στο γήπεδο και τον κερδίζει με έναν τρόπο τον οποίο ξέρει εσύ γιατί και το κάνει και εσύ στο γήπεδο.
Σωστό.
Κάποιο που δεν έχει να παίξει ποδόσφαιρο, στην πορεία εκεί που δυσκολεύουν τα πράγματα. Όταν φτάσεις στο επίπεδο β' κατηγορίας και α' κατηγορίας που είναι η elite, θα έχεις θέμα. Σοβαρό θέμα.
Έτσι ακριβώς. Ποιο ήταν το πρώτο σου παιχνίδι στην πρώτη κατηγορία?
Το Μάτσα. Πρώτο μου παιχνίδι ήταν από ΑΠΟΕΛ Πάφος.
Από ΑΠΟΕΛ Πάφος.
Ναι, όταν ήταν τελειωμένο το πρωτάθλημα.
Όταν η Πάφος δεν ήταν στα top της.
Όχι, ήταν μια χρονιά πριν η Πάφος ανέβει
okay.
σαν ομάδα.
Okay.
Εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι στο ACP, ορίστηκα. Ενθουσιάστηκα.
Πώς αισθάνθηκες, λες γασιπή από ΕΛΠΑΦΟΣ.
Εντάξει, περίμενα να πάρω τον αγώνα γιατί είμαστε στο ένα σκαλί πριν την πρώτη κατηγορία. Ήταν πριν βγω πρώτη κατηγορία. Δηλαδή μετά από εκείνο το παιχνίδι και το Σαλαμίνα Πάφος μετά πάλι. Μετά από αυτά τα δύο παιχνίδια ανέβηκα στην πρώτη κατηγορία. Εντάξει, ήμουνα με χαμόγελο όταν πήρα τον ορισμό. Μπήκα στο αυτοκίνητο, ενθουσιασμός, ήταν πάω στο γήπεδο. Εντάξει, τρίχα ήταν, καταλαβαίνετε, αδρεναλίνη να πω. Μπήκα μέσα και ο πρώτος παίχτης που ήρθε να μου δημιουργήσει πρόβλημα, θυμάμαι, ήταν ο Ντεβισέτη.
Okay.
Ήρθε πάνω μου, πήρα μια απόφαση και μου φώναζε και του λέω, Ντεβισέτη, εγώ είμαι ο διαιτητής εδώ, σε παρακαλώ. Και από εκεί με σεβάστηκε καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.
Ποιος ήταν τότε στο ΑΠΟΕΛ, είχε φύγει.
Δεν θυμάμαι.
Το 20.
Δεν θυμάμαι.
Δεν είμαι και εγώ σίγουρο. Τώρα πρέπει να. Εντάξει, δεν μπορώ να το βρω, αλλά θα έχει ενδιαφέρον, δηλαδή, επειδή ήταν. Παίξατε στην ίδια κατηγορία ενώ.
Βρήκα και πολλούς παίχτες που στην πορεία ήμασταν αντιπάλοι και μετά ήμουν διαιτητής. Εντάξει, τελείωσε το παιχνίδι, πήγα σπίτι, πήρα καλά σχόλια. Τότε ήταν ο Μύρο Λατμάζιτς, ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας. Ο οποίος για μένα, να φύγω μια και το φέρει η κουβέντα, ήταν το νούμερο έναν.
Ήταν, όντως,
ήταν ο πιο επαγγελματίας.
Δεν φοβόταν τίποτα, δεν δεχόταν παρεμβάσει τίποτα.
Τίποτα, παρέμβαση τίποτα. Δηλαδή ήταν ένας, ήρθε εξ αρχής εδώ και είπε ότι εγώ δεν θέλω τίποτα. Δηλαδή δεν ακούω κανένα. Έκανε το έργο που ήθελε να κάνει. Ακόμα και οι δύο, ο Ντάλιμπορ και ο Ρίστικ, που ήταν μαζί του, είτε βοηθή του, το σεβόντουσαν. Ήταν αρχηγός. Δηλαδή δεν μπορούσε να του πει κανένας τίποτα.
Άρα ήταν καλό για το ποδόσφαιρο μας, η παρουσία του Μάζιτς. Ναι.
Γιατί ο κυπριακό ποδόσφαιρο Μάζιτς ήταν. Εντάξει, ήταν αυτό που ήθελε το κυπριακό ποδόσφαιρο για να μεταφέρει τις γνώσεις του. Ένας άνθρωπος ο οποίος φύριξε τελικό Champions League Liverpool Real. Τότε που έβγαλε και το όνομα του Σαλάχ. Ήταν διαιτητής.
Αυτός. Άρα πώς επειδή είναι αυτός. Τίποτα, δεν συζητάμε. Μόνο που τον βλέπεις και ξέρεις ποιος είναι, λες εδώ είμαστε.
Προσωπικότητα, Σέρβος, ξέρετε, Σέρβοι είναι πάμε και κάτω.
Τα έλεγχε όλα.
Τα πάντα.
Δεν του ξέφευγε τίποτα.
Δεν του ξέφευγε τίποτα. Και τώρα που το είπες αυτό, θυμάμαι μια κουβέντα. Ήταν μια εβδομάδα η οποία δεν βγήκαν οι ορισμοί. Δεν ήξερα που θα παίξω, αν θα έπαιζα ή όχι. Και εγώ πήγα θάλασσα με τα παιδιά μου και ήταν περίοδος η οποία δεν ήταν καλοκαίρι. Στην Αγία Θέκλα στη Σωτήρα, στην όμορφη Σωτήρα, το χωριό μου. Πήγα με τη σανίδα μου, τα παιδιά μου, μόνοι μας είμαστε στη θάλασσα.
Κανένα στην παραλία.
Δεν είχε κανένα. Το λοιπόν, παίξαμε στο νερό, έβγαινα στη σανίδα. Τελειώσαμε, πήγαμε σπίτι και το βράδυ βγήκαμε για βόρτα και λαμβάνω στο WhatsApp ένα βίντεο τον εαυτό μου να κάνει σανίδα από τον Μίρον Μάτζιτς.
Μα το Μάτζιτς. Σε είχαν βιντεοσκοπήσει δηλαδή.
Ναι, μου το στείλω Μάτζιτς. Και όταν το είδα εγώ, σταμάτησε το αυτοκίνητο και του στέλνω ποιος με είδε, ποιος μου λέει έχω ανθρώπους παντού αυτό και λογικά προετοιμάζει για το παιχνίδι που σε έχω βάλει. Μου το είπε από εκεί ότι ορίστηκα σε παιχνίδι. Και εντάξει, ο Μάτζιτς ήταν παντού. Δηλαδή ήξερε όταν ήρθε και κάναμε την πρώτη συνάντηση που πηγαίναμε μόνοι μας να κάνουμε ένα meeting μεταξύ μας, ήξερε τα πάντα για τον κάθε ένα.
Εντάξει.
Εμένα ήξερε, μου είπε κουβέντες δικές μου που μόνο εγώ τις ήξερα για να καταλάβεις.
Okay.
Αλλά εγώ θεωρώ ότι ήταν ένας σεβαστός.
Αυτό είναι σημαντικό, ναι.
Ότι ήταν δώρο για την Κυπριακή Διαιτησία και όχι μόνο. Ακόμα και οι προέδροι ομάδων δεν μπορούσαν να παρεύουν επάνω του. Γιατί ξέρεις ότι άλλες χρονιές ή μετά συμβαίνει αυτό. Και εντάξει, τον έχω ψηλά. Πολύ ψηλά.
Ποια είναι η πρόκληση που αντιμετωπίζει ένας διαιτητής στην πρώτη κατηγορία, έτσι, οι προκλήσεις θα έλεγα.
Εντάξει, πρώτο πράγμα είναι η πίεση mm-hmm. που παίρνεις από τον κόσμο, όχι στο γήπεδο μόνο,
έξω.
Και έξω από το γήπεδο.
Δηλαδή,
ένας διαιτητής κάνει τόση προσπάθεια, όπως ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος προετοιμάζεται για έναν αγώνα και πάει στο γήπεδο και όπως ένας ποδοσφαιριστής κάνει ένα ανθρώπινο λάθος, δικαιούται και ο διαιτητής δεν το κάνει. Προετοιμάζεσαι, πας με τόσο πάθος να μπεις στο γήπεδο, έρχεται μια φάση που γίνεται ένα ανθρωπίνο λάθος και θεωράς ότι, όχι θεωράς, και ακόμα λάθος να μην κάνεις. Οι οπαδοί, ας πούμε, οι φιλάθλοι
λένε
ότι έκανες λάθος εσκευμένα, ότι είσαι με αυτήν ομάδα, με την άλλη ομάδα και δεν είναι καλό αυτό για να δει την ή και για τους φιλάθλους να συμπεριφέρονται έτσι, γιατί και ο παίχτης τους κάνει, ο ποδοσφαιριστής της ομάδας τους κάνει λάθος, αλλά δεν κρίνεται ως ένας διαιτητής, γιατί ο διαιτητής πάντα είναι το επικέντρο.
Ο διαιτητής, έχω μια κουβέντα και το έχουμε πει πολλές φορές, είναι ο μοναδικός που δεν έχει οπαδούς στο γήπεδο.
Δεν
ποτέ,
έχει
σε κανένα παιχνίδι.
Εκτός από την οικογένειά σου και τα παιδιά σου, δεν έχει οπαδούς.
Κανένα, σε υποστήριξη.
Ακόμα και κάποιοι που είναι στο χώρο δεν είναι οπαδοί σου.
Όχι.
Το χώρο το δικό μας εννοώ, στη διαιτησία.
Αυτό το πιστεύω και είναι και το πιο δύσκολο κομμάτι του παιχνιδιού. Εγώ το έχω πει, διαιτητής δεν μπορούσα να γίνω. Δεν έχω στομάχι να ακούω τα μπινελίκια, να έχω αυτή την πίεση. Δεν θέλω.
Για να γίνεις διαιτητής, το λέω και γελάω τώρα γιατί πάντα το έλεγα σε όλους όσους μας. Πρέπει να είσαι και λίγο τρελός συσσαγωγικά. Δεν μπορείς να πας να αντιμετωπίσεις 22 ποδοσφαιριστές, τους προπονητές, τους φιλάθλους.
Όλους.
Και να μην είσαι λίγο τρελός. Αν δεν είσαι λίγο τρελός, δεν μπορείς να βγάλεις παιχνίδι.
Έχεις
τσαμπουκάν.
Είχε δύσκολα παιχνίδια, αντιλαμβάνομαι. Έχει κάποια θεωρητικά πιο εύκολα παιχνίδια, αλλά τα δύσκολα είναι περισσότερα. Ποιο ήταν το πιο δύσκολο παιχνίδι που θυμάσαι?
Καταρχήν να πω ότι κάθε παιχνίδι προετοιμαζόμαστε για να είναι δύσκολο, ασχέτως δυναμικότητας ομάδας γενικά. Όμως ένα παιχνίδι που θυμάμαι καιρό, Μίρο Λατμάζιτς, με έχει ορίσει στη Β' κατηγορία. Ήμουν πρώτη, αλλά με όρισε Β' γιατί ήταν δύσκολο ντέρπι. Στο παιχνίδι Εθνικός Άχνας, Ομόνια Ραδίπου στο Δασάκι.
Χαμός. Σου φώναζαν οι Ραδιπιώτες, σου λέει βάλαν διαιτητή που είναι από τον Αμόγωστο.
Του Εθνικού φώναζαν γιατί η γυναίκα μου είναι από Ραδίπου.
Okay.
Και ότι θα είμαι με Ραδίπου. Ή του Ραδίπου φώναζαν γιατί είμαι από τα Κοκκινοχώρια και είμαι του Κίκη.
Ναι.
Εντάξει, με τον Κίκη είχαμε σχέσεις καλές και εκτός γηπέδου χρόνια πριν γίνω διαιτητής. Εντάξει, λέω θα πάω 50-50, ακόμα και στην Μπάνκο της Ομόνιας Ραδίπου προγραμματής ήταν ο Πανίκος Κοσμά, Σουήτας, όπως τον ξέρουν περισσότεροι.
Τον ξέρει και ναι.
Και εγώ είπα ότι εκεί θα πάω, εκεί θα κάνω τη δουλειά μου όπως έκανα πάντα. Πάντα πήγαινε ένα παιχνίδι και μου άρεσε να κόβω το καρπούζι από τη μέση. Αυτό είναι το πιο σωστό. Αρχίζει το παιχνίδι, είχε μεγάλο βαθμολογικό κέρδος για να βγει ο Εθνικός ή ο Ραδίπου. Το πιο δύσκολο παιχνίδι. Δεν φαντάζεσαι. Ήταν πρώτος βοηθός ο Ανδρέας Ντομάζου, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός βοηθός. Και του λέγα από την επικοινωνία: θέλω να τελειώσει το παιχνίδι. Δεν μπορούσα να κάνω σε κανέναν παρατήρηση. Ό,τι έλεγα σε ποδοσφαιριστές πήγαιναν χαμένα, από το ένα αυτή βγαίνει στο άλλο. Δεν ελεγχόταν ό,τι και αν έκανα. Ό,τι απόφαση έπαιρνα, ακόμα και ένα φάουλ απλό, πίεση. Δεν έβγαινε το παιχνίδι. Δεν περνούσε η ώρα. Έβλεπα το ρολόι συνεχώς. Λέω, δεν θα τελειώσει το παιχνίδι αυτό σήμερα. Και στο τέλος, το 94, νομίζω ήρθε η αποκορύφωση. Με έναν πέναλτι που έδωσα στην Ομόνια Ρήπου.
Ήταν μπροστά ο εθνικός στο σκορ.
2-1
εθνικός.
Πέναλτι εγώ. Μπήκανε στο γήπεδο, είναι χαμός.
Δασάκι, είχε... κουβέντα τώρα.
Ναι, από πολλές. Ξέρεις, ναι. Εκεί στο δασάκι κερκίδες είναι κοντά. Δίπλα. Δηλαδή είναι σαν να είναι στο γήπεδο, τέταρτη.
Ναι.
Εντάξει, έδωσα το πέναλτι. Εγώ έτσι το είδα. Ήταν που έκανε κεφαγιό ποδοσφαιριστής. Πετάχτηκε πάνω, έδωσε στο χέρι του.
Το είδε σε βίντεο μετά.
Το είδα μετά βίντεο. Έφυγε. Ήταν το χέρι ανοιχτό, έφυγε από κεφάλι ποδοσφαιριστή. Θεωρώ ότι.
Ναι, ενώ δεν ήταν αυστηρό πέναλτι, δίνεται.
Είναι πέναλτι. Ναι.
Το... Αλλά εκείνη την ώρα ποιο το καταλαβαίνει αυτό. Δεν
εκείνη την ώρα, μια εβδομάδα μετά, ήταν το μυαλό μου εκεί εμένα. Κάνει το 2-2 η Ομόνια Ρήπου, τελειώνει το παιχνίδι. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε αποδυτηρία. Χαμό, φυσούνα. Ήταν το παιχνίδι που μου έμεινε και θα θυμάμαι ότι είχε και άλλα δύσκολα παιχνίδια. Συναντά πολλά δύσκολα. Όμως αυτό ήταν το νούμερο ένα παιχνίδι που έμεινε στο μυαλό μου.
Χαμός, καταλαβαίνω την πίεση. Η αστυνομία βοηθάει. Νο σε δύσκολα μάτς ή δικά σου ή άλλων συναδέλφων σου έχει.
Η αστυνομία το μόνο που έχει να κάνει είναι.
Μπορεί να σε προστατεύσει, εννοώ.
Ναι, θα σε πάρει στα αποδυτήρια, θα σταθεί έξω. Αλλά μετά που θα φύγει να πα και στον δρόμο να πα σπίτι, φοβάσαι να πα και σου στήσουν οι καρτέρι. Είτε σε μια γέφυρα, είτε.
Ισχύει.
Ξέρουν που μένει, ξέρουν τα νούμερα του αυτοκινήτου, ξέρουν τα πάντα για τη ζωή. Ενώ ζητεί οι φιλάθλοι.
Αυτό είναι,
όλοι βασικά. Όλοι.
Εσύ νιώθεις ότι βελτιώνεται η εικόνα τα τελευταία χρόνια, έχουμε έτσι στα
σύνορα. Θεωρώ σύνορα. Ότι οι εκπαιδευτές στην ΚΟΠ κάνουν εξαιρετική δουλειά. Σεμινάρια τα οποία είναι σεμινάρια UEFA. Οι διαιτητές, αν θέλουν να μάθουν, μπορούν να μάθουν. Μπορεί να λυθεί το πρόβλημα. Και πρέπει να συνεχίσουν να κάνουν αυτή τη δουλειά οι εκπαιδευτές. Γιατί είναι το καλό για την Κυπριακή διαιτησία στο μακρύ μέλλον. Όταν ήρθε και το VAR, όλοι λέγανε γιατί ήρθε το VAR, γιατί δεν έπρεπε. Θεωρώ ότι το VAR ήρθε για να βοηθήσει. Το VAR είναι εργαλείο που αν ξέρει κάποιος να το χρησιμοποιήσει, έχει σωστά αποτελέσματα. Αλλά πρέπει να ξέρει και κάποιοι που θεωρούν ότι το VAR είναι εύκολο, δηλαδή στέκεσαι πίσω από μια οθόνη και δεν πρέπει να κάνεις λάθος, είναι λάθος, σκεφτείτε.
Άμα ήταν τόσο εύκολο.
Ναι, μπαίνεις με σύντο αυτοκινητάκι και είσαι που πας στην οθόνη και λες ότι πρέπει να κάνω λάθος και είσαι focus σε μία οθόνη. Ναι, μπορεί να γίνει λάθος γιατί άλλο να είσαι στο γήπεδο, άλλο να το βλέπεις που την οθόνη. Εντάξει, οι κάμερα μας στην Κύπρο θέλουν να αυξηθούν.
Πρέπει.
Ναι, γιατί
και η ποιότητά τους και ο αριθμός.
Κάποιες φάσεις δεν μπορούσαμε να έχουμε καλή επαφή, οπτική, να δούμε τη φάση όπως έπρεπε να τη δούμε. Έτσι. Ακόμα και σε offside σε κάποια γήπεδα, π.χ. όπως το αμόχος του Σιωδασάκη, το αμόχος του έκαναν παιχνίδι και το offside έπρεπε να δω και εντολή ο VAR στον τέταρτο, να δω και εντολή στο γυμνασίαρχο, να μετακινηθούν οι σημαίες της Σαλαμίνας.
Μα έτσι.
Ναι, θυμάμαι πάντα στο γήπεδο αυτό, οι σημαίες της Σαλαμίνας έπρεπε να φύγουν γιατί εμποδίζαν τη γραμμή του VAR. Και αν είχε μια φάση που ήταν offside και είχε σημαία, εκεί θα ήταν πρόβλημα.
Χαμός. Ναι. Μπαίνει το 20 στην πρώτη κατηγορία.
Ναι.
Πότε φεύγεις?
Φεύγω το Μάιο του 2024.
24, πέρσι, ένα χρόνο πριν.
Ναι, ήταν μια απόφαση η οποία μετά
Πώς τόσο σύντομα και νεαρός, δηλαδή. Ποιος ήταν ο λόγος?
Ήταν μια απόφαση πάρα πολύ δύσκολη για μένα. Εγώ ήμουν διαιτητής εκεί και δεν ήμουν εκεί για τα λεφτά ή τον μισθό ενός διαιτητή, ο οποίος είναι καλός μισθός και σεβαστός. Ήμουν εκεί γιατί αγαπούσα αυτό που έκανα. Ήμουν σε όλες τις προπονήσεις παρών και έδινα τα πάντα. Και δεν μπορούσαμε να.
Κούπερ τεστ και λοιπά εννοείς.
Τα πάντα, δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή είναι οι προπονήσεις οι οποίες πρέπει να ζητήσεις. Με το ρολόι το Polar πάνω σου να σε ελέγχει ο γυμναστής που είναι υπεύθυνος για όλους τους γυμναστές της επαρχίας. Δηλαδή βλέπει παλμούς και βλέπει.
Δεν μπορείς να κρυφτείς βασικά.
Όχι, με τίποτα. Ναι, με τίποτα. Ναι. Και αν κάμια φορά έκανε ατομική προπόνηση λόγω του δεν μπορούσε να πάει για οποιοδήποτε λόγο την ώρα που έπρεπε να ήσουν παρόν, σε ελέγχαν από εκεί. Εμείς στην επαρχία, ένα μοχός του συγκεκριμένα, είχαμε τον Κυριάκο Τσιμιλά γυμναστή εκεί, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός γυμναστής και επαγγελματίας, που ήταν ένας γυμναστής, δεν ξέρω στις άλλες επαρχίες αν το κάνουν οι γυμναστές, έκανε προπόνηση από την αρχή μέχρι το τέλος μαζί μας.
Όλο.
Όλο. Δηλαδή, ξέρεις τι σημαίνει να έχεις το γυμναστή σου, να κάνει προπόνηση μαζί σου.
Είναι κίνητρο και για σένα.
Ναι,
αυτό.
Και να κάνει τα τεστ και πάντα να είναι μπροστά. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, κάθε μέρα πήγαινε προπόνηση. Είχαμε και τα αστεία μας να παίξουμε και ποδόσφαιρο εκεί που ήταν πιο χαλαρά προς το τέλος της σεζόν. Εντάξει, όμως.
Γιατί έφυγες?
Έφυγα γιατί. Στην πρώτη κατηγορία, εγώ θεωρώ ότι για μένα, το πιστεύω με εμένα, ήταν ότι έπρεπε να έχω περισσότερες ευκαιρίες.
Okay.
Εγώ ζήτης, δηλαδή πήγαινα τέταρτος και μετά από 4 εβδομάδες ζήτης. Ένας ζήτης για να μπορεί να αποδίδει στο γήπεδο και να δώσει το 100% του. Πρέπει να παίζει, να είναι ενεργός.
Ναι.
Δηλαδή, εγώ να πηγαίνω κάθε εβδομάδα και να μην παίζω και να πηγαίνω μετά από 4 εβδομάδες, σίγουρα κάπου θα χάσω. Όπως ένας ποδοσφαιριστής το ίδιο.
Δεύτερη πράγμα. Κατηγορία, γιατί πήγαινε?
Δεύτερη κατηγορία το ζητούσα γιατί δεν έχω κόμπλεξ πάνω μου. Δηλαδή, εμένα θα μου άρεσε να πηγαίνω.
Δεύτερη, πρώτη,
θα πήγαινα προετοιμασμένος. Δηλαδή, ήταν το πιο ωραίο και. Το λέω και τώρα, αν το ακούσει κάποιος ο οποίος είναι υπεύθυνος, τους ζητητές τους οποίους τους έχουν πιο πολλά τέταρτους να τους δίνουν ευκαιρίες στη β' κατηγορία να παίζουν, ας πούμε, δεν λέω κάθε εβδομάδα, αλλά μία με μια, ας πούμε, μία με μια εβδομάδα, για να μπορεί να αποδώσει και να δώσει το 100% του, για να σου δείξει αυτό που θέλεις εσύ, ως παρατηρητής, ως εκπαιδευτής, ως πρόεδρος της επιτροπής. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα,
σωστό.
Για μένα.
Σωστό. Άρα ο λόγος.
Ο λόγος ήταν ότι ένιωθα τη μεγάλη αδικία, που η μεγάλη αδικία υπάρχει σε όλες τις δουλειές. Άρχισε να επηρεάζεται η καθημερινότητά μου. Και είπα ότι.
Τι εννοείς επηρεάζεται?
Επηρεάζεται η καθημερινότητά μου. Λέω ότι ας πούμε, μπορεί να ήμουν σπίτι, να είχα νεύρα ή με τους φίλους μου ή να μην θα πάω πουθενά, να μην είχα την ψυχολογική.
Άρα στεναχωριώσουμε.
Ναι, στεναχωριώμε. Ναι, σίγουρα στεναχωριέσαι για κάτι που αγαπάς, αν δεν σε χειρίζονται σωστά όπως πρέπει. Εντάξει, πήρα την απόφαση, ήταν δύσκολη, όμως προετοιμάζομαι. Δηλαδή, έβλεπα ότι ο αρχιετής, ο οποίος ήταν ο κύριος Μεσίνα, δεν ήταν όμως τον Μάζιτς. Ήταν, θεωρώ ότι θέλει πολλά ψωμιά να φτάσει. Δεν διαχειριζόταν σωστά την κατάσταση. Μπορεί να είναι καλός άνθρωπος, δεν ξέρω. Δεν τον έζησα και πολύ. Όμως, εντάξει, μου δίνει 2 παιχνίδια τέλος της σεζόν. Για να μου δώσει κίνητρο να είμαι εκεί, να ξέρω εγώ. Εγώ τα πάω πολύ καλά. Στο τελευταίο παιχνίδι πάλι πήγα καλά. Πήρα θετικά σχόλια από τον παρατηρητή του αγώνα. Δεν θα πούμε ποιος είναι που είναι.
Δεν χρειάζεται.
Και είχαμε και ένα meeting με τον Μεσίνα πριν το τέλος της σεζόν, μετά από τα 2 παιχνίδια που μου έχει δώσει.
Πού είχες πάρει?
Μιλώ με τον παρατηρητή, του λέω όλα καλά, σίγουρα, ξέρω εγώ. Μου λέει ναι. Πάω στο meeting και καθόταν ακριβώς απέναντι όπως εσύ τώρα, εμένα. Και μου λέει πώς νιώθεις, λέω του ότι.
Ο Μεσίνα.
Ναι. Νιώθω πάρα πολύ καλά και ευχαριστώ για 2 παιχνίδια που μου έχεις δώσει. Υπόσχομαι στη νέα σεζόν, αν μου δώσεις τις ευκαιρίες που πρέπει, θα είμαι ο διαιτητής που θέλεις να δεις το γήπεδο. Και μου λέει ναι, αλλά στο τελευταίο παιχνίδι δεν πήγες καλά. Και λέω.
Αυτό που σου είπα, παρατηρητής, ότι είναι ok.
Ναι. Και έκανα πίσω, τον είδα στα μάτια. Εγώ, γιατί δεν πήγα καλά. Αφού μίλησα με τον παρατηρητή, μου είπε όλα καλά. Όχι, λέει, μου πήρε βαθμολογία 8.
Okay.
Και λέω εδώ κάτι δεν πάει καλά.
Ναι.
Εντάξει, εγώ έχω αξιοπρέπεια πάνω μου. Δηλαδή, αν κάποιο με κοροϊδεύει ή αν νιώθω σε έναν χώρο ότι με κοροϊδεύουν από γύρω, λέω ότι δεν έχω χώρο εκεί. Πρέπει να φύγω. Του λέω δεν γίνεται. Θέλω να μιλήσουμε εγώ, εσύ και ο παρατηρητής. Λέω μου, μίλα με τον παρατηρητή.
Okay.
Ο ένας τα ρίχνει στον
άλλον.
Ναι. Και λέω εντάξει, είναι το τέλος.
Ο Μεσίνα δεν είχε όμως ευθύνη για αυτό το κομμάτι, αφού ο παρατηρητής ήταν στο γήπεδο.
Ναι, ο Μεσίνα μπορούσε να δει το παιχνίδι.
Μπορεί να δει το παιχνίδι, ναι.
Μπορούσε να δει το παιχνίδι.
Μπήκε στον κόπο, ξέρεις αν μπήκε στον κόπο.
Ναι, θεωρώ ότι όχι.
Όχι.
Θεωρώ ότι όχι, γιατί δεν ήμουνα από τα καλά παιδιά του στα μάτια του.
Νιώθεις ότι την είχαν στημένη?
Δεν το ένιωθα μέχρι εκείνη τη στιγμή.
Ναι.
Εκείνη τη στιγμή, ναι, το ένιωσα. Δεν το κρύβω. Το ένιωσα ότι κάτι έγινε. Δεν γίνεται να σου λέει. Και το λέω αυτό ότι στα αποδυτήρια υπάρχουν και άλλοι διαιτητές οι οποίοι άκουσαν τι μου είπε στα αποδυτήρια ο παρατηρητής. Δηλαδή δεν είναι κάτι
ότι
που λέω.
Okay, ναι, δεν
ναι, είναι. Είσαι okay, μπράβο. Yeah. Και του τηλεφώνησα και μια μέρα πριν. Δεν άλλαξε κάτι. Και πήγαμε τα μυαλά αυτά.
Ναι,
ότι εγώ και μου βάλε 8. Και εκείνο το παιχνίδι είχα 6 φάσεις check από το VAR στο κουτί, τις οποίες ήμουν σωστός. Έδωσα και ένα πέναλτι το οποίο ήμουν σωστός, δηλαδή 7 φάσεις σοβαρές. Και στην έκθεση είναι ένα πράγμα που μπορώ να πω και θα καταλάβετε γιατί. Έγραψε ότι δεν κινόμουν στο ύπεδο, ήμουν στατικός.
Ότι δεν έτρεχε, δεν ήσουν κοντά.
Πώς ήμουν στατικός και πήρα 7 φάσεις σοβαρές.
Κάποιος,
αυτό λέει τα
πάντα. Κάποιος δεν ήθελε. Ναι. Ναι,
για εντάξει, δεν θέλω να επεκταθώ άλλο στο κομμάτι ποιος, γιατί και ξέρω εγώ. Και μετά που γίνον που έγινε, ένιωσα ότι δεν έχω. Δεν πρέπει να μείνω πλέον εδώ. Έκανα ένα email.
Το συζήτησες με την οικογένεια.
Η οικογένεια
ήξερε. Το μάθε πρώτη πώς.
Την ώρα που έστειλα το email παρέτησης δεν ήξεραν κανένα τίποτα. Γιατί okay. Ξέρω ότι αν έλεγα δεν θα με αφήνουν να το στείλω.
Θα σου λέγανε μήνε και λοιπά.
Ναι, 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 γιατί ναι, η οικογένεια ναι, ήταν πάντα δίπλα ναι. Μου. Όπως και είναι τα πράγματα. Με παρότρινε. Μου λέγε αυτά που ήθελα να ακούσω σαν διαιτητής. Όμως έστειλα το email για αυτόν τον λόγο όταν ήμουν μόνος μου. Γιατί όταν το στείλεις δεν έχει γυρισμό. Έγινε ένας μεγάλος χαμός στα social media.
Θυμάμαι.
Ο δικουμής φεύγει, αλλά έφυγα με καθαρό κεφάλι. Με καθαρό μέτωπο, συνείδηση καθαρή και αξιοπρέπεια. Όπως πρέπει να φεύγει ένας διαιτητής από το χώρο.
Ένιωσες πιέσεις ή παρεμβάσεις καθ' όλη τη διάρκεια, στην πρώτη κατηγορία και στις μικρότερες κατηγορίες.
Δεν έγινε κάτι.
Σε πήρε κάποιος τηλέφωνο, σου πει σφύρα μας.
Ναι, παίρνανε τηλέφωνο, ειδικά στη β' κατηγορία. Θυμάμαι ότι λαμβάναμε πολλά τηλεφωνήματα, τα οποία εγώ πάντα έλεγα, φίλε, εγώ δεν κάνω τη δουλειά. Και φτάσανε και στο σημείο να μου λένε, αφού κάνεις. Δεν λέω από την ομοσπονδία. Προέδροι, παράγοντες και ξέρω εγώ, γνωστός του γνωστού και ξέρω εγώ. Να ξέρετε κάτι, ότι αν είσαι διαιτητής και είσαι σε έναν χώρο ο οποίος θέλει να παίζεις δίκαια. Δίκαια, δηλαδή να φεύγεις από το γήπεδο και να νιώθεις μέσα σου ότι εγώ σήμερα πήγα εκεί, αν έκανα ένα λάθος ήταν ανθρώπινο, αλλά φεύγω με καθαρή συνείδηση ότι δεν αδίκησα κάποιον, είναι το καλύτερο που έχεις να πάρεις από τον χώρο. Και όντως δεν έκανα ποτέ κάτι το οποίο να νιώθω μέσα μου ότι έκανα λάθος. Και μετά από όλες τα τηλεφωνήματα που λαμβάναμε, θεωρώ ότι ήταν υγιές η ζωή μου στον χώρο. Σε σχέση με το που συζητάμε τώρα.
Εγώ, από αυτά που μου λες, καταλαβαίνω ότι τώρα νιώθεις πολύ πιο άνετα. Είσαι και πιο άνετος και ψυχολογικά. Δεν έχεις. Δηλαδή, υποδοχή, έχεις τον κουμπάρο στα social media, κάνει πάταγο. Περνάς ωραία. Δηλαδή, νιώθω ότι περνάς καλά. Ναι. Παρόλο το γεγονός ότι το αγαπάς το κομμάτι της διαιτησίας. Ναι, το καταλαβαίνω.
Όταν σταμάτησα και ήταν τέλος, μετά από όλα τα τηλεφωνήματα που έλαβα, μιλούμε φίλοι, άγνωστοι, μηνύματα, έλαβα. Του κόσμου τα μηνύματα και σε όλα τα μηνύματα έγραφαν ότι ήμουν το καλύτερο παιδί στο χώρο. Mm. Τα έχω, θα σου το δείξω μετά. Μετά είναι δύσκολο στους 6 μήνες, ένιωθα ακόμα. Όταν άρχισε η σεζόν νέα, έλεγα εδώ έμπαινα και έβλεπα να θα οριστώ, περίμενα email. Ήταν κάτι καινούριο στη ζωή μου, ότι δεν είμαι πλέον διαιτητής. Αλλά μετά από ένα χρόνο ακριβώς. Ήταν όλα τέλος.
Τώρα νιώθεις κανένα.
Και το λέω αυτόν γιατί όταν είσαι διαιτητής δεν κάνεις φυσιολογική ζωή.
Πες μου, δηλαδή προσέχεις που πας, με
ναι,
ποιους
μιλάς. Δηλαδή αν ήθελα να πάω σε έναν κλαμπ ή έναν εστιατόριο ή κάπου τέλος πάντων έπρεπε να ψάξω να δω αν είναι κάποιο παράγοντα ομάδας.
Okay.
Γιατί αν είναι παράγοντα ομάδα, δεν πρέπει να πάω. Γιατί θα...
Αν πας σε κεράσουν κιόλας ακόμα χειρότερα. Ναι.
Σίγουρα θα με κερνούσε γιατί ναι. Έτυχε να πάω κάπου που ας πούμε μπορεί να μην ξέρω. Από εμά, γεια σου φίλε μου, ξέρω εγώ, μια φωτογραφία ή κάτι. Μετά μπαίνει στο στόχαστρο ότι είσαι με την τάδε ομάδα, και ξέρω εγώ. Ναι, δεν μπορούσαμε να κάνουμε φυσιολογική ζωή. Ήσουν προσεκτικό γιατί είσαι δημόσιο πρόσωπο. Δηλαδή, μπαίνει σε ένα γήπεδο με 30.000 κόσμο. Όπου πηγαίναμε, ξέραμε μα όλοι. Δεν μπορούσε να κρυφτεί. Ακόμα και να ήθελε να κρυφτεί, να πα σε κάπου που μπορεί να έχει κόσμο, κουμί μου, α πούμε, γεια σου, είσαι καλά. Ακόμα και αν είσαι αγαπητό. Εντάξει, προσέχαμε ακόμα και Χανιά όταν πήγα σε έναν πάρτι με ένα φίλο μου, μπάτσελορ. Πήγα στα Χανιά, λέω εδώ εντάξει, δεν μας ξέρει κανείς.
Ναι.
Ένα κλαπ μικρό, εντάξει, να πιούμε τα ποτάκια μας, ξέρω. Έρχεται ένας και μου κάνει έτσι.
Βαρ.
Ναι, μου κάνει βαρ.
Ναι.
Κάνω έτσι, βλέπω. Να λέει μου να πας στο βαρ. Λέω Ομόνια μόνο λέει. Για όνομα του Θεού.
Παντού η Ομόνια της είναι παντού.
Ναι, ήταν ακόμα και στα Χανιά όταν πήγα εκεί. Εντάξει, μετά αφοσιώθηκα στις δουλειές μου. Εγώ δουλεύω στο Δημαρχείο της Σωτηρίας, γραμματιακός λειτουργός εκεί από το 2011. Δεν είναι η βασική μου δουλειά. Έχω και την καφετέρια μου.
Τα πρωινά, έχεις καφέ.
Και τον κουμπάρ.
Πώς προέκυψε ο Γιώργος στα social media, ενώ στα social media, γιατί μου είπες ότι είναι, το γνωρίζεις από το δημοτικό.
Ναι, με τον Γιώργο γνωριζόμαστε από το δημοτικό. Εγώ με το 90 γέννημα, ο Γιώργος το 93. Ήμασταν από το δημοτικό. Μετά το δημοτικό, δηλαδή, εγώ θυμάμαι τη ζωή μου πάντα με τον Γιώργο, δηλαδή παντού. Υπήρχε ένα διάστημα το οποίο χαθήκαμε λίγο. Και ήρθε το 2000, νομίζω, 22, κάπου εκεί, να κάνουμε, ήρθαμε πιο κοντά φυσικά και μου ήρθε μια ιδέα στο μυαλό να του κάνω TikTok. Είδε βρέπα ότι εκεί ήταν, όταν έγινε ένα χαμός με το TikTok, μετά τον COVID, όταν όλοι ασχολήθηκαμε με το TikTok. Κάνω το TikTok, βάζω ένα βίντεο έτσι κωμικό, πώς είναι όλα, και βλέπω απήχηση από το πουθενά, χωρίς followers, να πηγαίνει 30.000. Λέω, τι γίνεται εδώ, ρε. Τα πρώτο βίντεο, έχω και εγώ TikTok προσωπικό, αλλά εμένα πιάνει στους χίλιους.
Τόσο χαμός, Γιώργο, τόσο χαμός.
Ναι, εμένα πιάνει στους χίλιους, άντε 2.000 πρόβα, ας πούμε, δεν έχει κάτι παραπάνω. Βάζω δεύτερο βίντεο, διπλάσιο. Γελάει.
Θα θυμάσαι.
Ναι. Στην πορεία εξελίχθηκε κάτι πάρα πολύ ωραίο με τον Γιώργο, γιατί θεωρώ ότι ο κόσμος αγάπησε τον Γιώργο, γιατί είναι αυθεντικός.
Να σου πω κάτι, τον σέβεσαι,
ναι.
Και το χιούμορ είναι ωραίο χιούμορ.
Ναι.
Δεν κάνετε πελάρες που να υποτιμάς κάποιον. Είναι, μ' αρέσει αυτό το χιούμορ. Και τον βλέπω ότι του αρέσει και το υποστηρίζει με χιούμορ. Και αυτό βγαίνει αυθεντικό αποτέλεσμα.
Αφού δεν κάνουμε βίντεο τρεις μέρες, ναι. Μου λέει πότε θα κάνουμε βίντεο. Εντάξει, είναι κάτι που το οποίο ο Γιώργος. Είναι κάτι κρυφό που θέλω να το πω. Για να ακούσει ο κόσμος τι συμβαίνει με τον Γιώργο. Εγώ είμαι δίπλα στον Ταλέο τώρα, γεμάσαν τα μάτια μου, γιατί είναι κάτι το οποίο κάνω το με την καρδιά μου. Και αλήθεια αγαπώ τον Γιώργο. Γιατί με τον Γιώργο συνδέθηκα τόσο πολλά, γιατί εγώ αγαπώ τα μωρά που έχουν κάποιο θέμα. Εντάξει, ο Γιώργος είναι ένα μωρό με νοητική στέρηση. Έτσι είναι κάτι που γκριφών, και ξέρω ο Γιώργος, ξέρω εγώ. Το οποίο, ας πούμε, τα μωρά θέλουν την αγάπη.
Βέβαια.
Θέλουν την αποδοχή με τον κόσμο, και αν ο κόσμος δόκει τους την αγάπη, έχουν να κερδίσουν πολλά. Θεωρώ ότι είναι άγγελος που στείλει ο Θεός στη γη για μένα. Γι' αυτό είναι δίπλα μου καθημερινά και δεν τον αφήνω ποτέ. Δηλαδή, δεν θέλω να φύγω ποτέ για οποιοδήποτε άλλον, ό,τι για μου λαλεί, κάποιος, ξέρω εγώ.
Γιώργο, πώς αισθάνεσαι στα βιντεάκια, σ' αρέσει?
Ναι, ναι.
Σ' αρέσει. Περνάς καλά?
Ναι, ναι.
Να κάνεις πολλά βίντεο ακόμα με τον Δημήτρη.
Πάρα πολλά.
Πάρα πολλά.
Καλός φίλος.
Ναι, ναι.
Ποιον αγαπάς παραπάνω, Πούλους?
Εσένα.
Που λες, με τον Γιώργο εξελίχθηκε τούτη αγάπη. Ας πούμε, εγώ νιώθω πως είμαι πατέρας του Γιώργου. Πρώτα, μετά φίλος.
Ο αδερφός το βλέπω περισσότερο.
Από όλα. Αδερφός, πατέρας. Είναι
μια πολύ δυνατή σχέση.
Με τα παιδιά μου, έχω 4 παιδιά. Με τα παιδιά μου, ας πούμε, μεγαλώνει σαν να είναι αδελφός τους. Ειδικά, ας πούμε, με την κόρη μας που μπορεί να είναι μωρό 3 χρονών, όποτε το δει, αγκαγιές, φυγιά, κουμπάρος, θεωρώ ότι είναι μέρος της ζωής μου.
Είχα συγκινηθεί πολύ με το βίντεο με τους αγώνες, το ACP,
ναι.
Που είχε πάρει μετάλλιο, είχες πάρει μετάλλιο. Ένιωθα την ικανοποίησή του, να το βλέπα, ήταν και ο Γιώργος συγκινημένος,
ναι.
Είχε δακρύσει. Και είναι, εμένα μου αρέσουν αυτές οι πράξεις, γιατί δείχνουν ότι είμαστε άνθρωποι.
Ναι, εκεί να σου πω πώς άρχισε και φτάσαμε στους Special Olympics. Ο Γιώργος το 2011, όταν πήγαινε σχολείο στον Απόστολο Βαρνάβα στο Λεπέτριστα, ο ειδικό σχολείο, λάμβανε μέρος σε αγώνες. Ο Γιώργος το 2011 ήρθε πρώτος παγκόσμια στο Κολύμπι, στο Special Olympics, και πήρε χρυσό. Το 2013 ήρθε, νομίζω, δεύτερος. Στην Κορέα.
Νομίζω, ναι.
Στην Κορέα ήρθε δεύτερος πάλι στο Ολυμπί. Και μετά που έφυγε από το σχολείο, άμα δεν υπάγεσαι κάπου, δεν μπορείς να λάβεις μέρος ξανά στους αγώνες. Ναι. Εγώ, όταν ήρθαμε πιο κοντά μέσα στο βίντεο, ξέρω εγώ, και είναι μέρος της ζωής μου, τέλος πάντων, μια μέρα σκέφτομαι, λέω, αφού έχει την αθλητική υποδομή, εγώ την γυμναστική κάνω, είναι μαζί μου κάθε φορά.
Ναι.
Λέω, γιατί να μην τον πάρω, ας πούμε, ξανά να γίνει ενεργός. Την πρώτη χρονιά που το σκέφτηκα, έπαιρνα τηλέφωνα, μου έλεγαν ότι πρέπει να υπάγεται κάπου, έκανα κάποιες προσπάθειες, δεν τα κατάφερα. Την επόμενη χρονιά λέω, δεν θα το βάλω κάτω, θα προσπαθήσω να πάρω τηλέφωνο. Πήρα μέσω του πανικού του γυμναστή των διαιτητών στη Λευκοσία, τον πήρα τηλέφωνο, με έφερε σε επαφή με τον κύριο Δημήτρη, ο οποίος είναι υπεύθυνος στον Άι Χαράλαμπον, το ίδρυμα στη Λευκοσία. Μου είπε τις διαδικασίες που θα κάνω. Έκανα εγγραφή τον Γιώργο στο Special Olympics και πήραν η επιτροπή εκεί απόφαση να πάει ως ανεξάρτητος την πρώτη φορά. Πριν πάμε στους αγώνες στο ACP. Ως ανεξάρτητος, θα λάβαμε και σημειώσαμε ότι θα λάβουμε μέρος στα 100 και 200 μέτρα. ενθουσιασμένοι όλοι, να έρθουν οι followers του μέσω των βιντεών να το δουν. Πάμε στο ACP. Ο Γιώργος μου ήρθε πρώτος στα 100 μέτρα. Έκλαιν, ενθουσιάστηκε, ήταν η οικογένεια του εκεί. Και δεχτήκαμε συγχαρητήρα πολύ την Κύπρο, γιατί επήραμε και τον, μαζί μας είχαμε και τους δυο μας καλούς φίλους, τον Ιωάννη Ευσταθίου και τον Αντώνη τον Τουτού, όπως τους ξέρουμε, αν δεν ξέρω τους βλέπεις.
Τους βλέπω.
Ναι, είναι φίλοι μας πάρα πολύ καλοί και ο Βανίκος Αποστόλου, εν τρεις που είναι, που είναι φιλανθρωπική ομάδα και ήρθαν μαζί μας. Είπαν και ένα chat στον ο Θεός ο Γιάννης.
Ναι, εκεί, το είδα.
Το οποίο εγώ έκλαια όταν το βλέπα και όλος ο κόσμος και τα μηνύματα που λάβαμε μετά από αυτό το βίντεο ήταν πάρα πολύ.
Παίρνετε πάρα πολλά μηνύματα και ο Γιώργος. Ναι. Τον Γιώργο τον ξέρουν τώρα. Δηλαδή, όταν πάει κάπου, φαντάζομαι.
Όταν πάει κάπου,
αντιλαμβάνονται
το παράξενο είναι να μην τον ξέρουν.
Ναι.
Τον ξέρουν όλοι. Δηλαδή, όπου πάμε.
Αισθάνεσαι ωραία. Δηλαδή, νιώθεις ότι ο κόσμος αγαπάει. Είσαι γνωστός. Σ' αρέσει αυτό?
Ναι.
Σ' αρέσει. Δεν τους φοβάσαι, ενώ δεν.
Όχι.
Ντρέπεσαι λίγο κάποια φορά?
Όχι.
Τώρα είσαι OK, μια χαρά.
Ναι.
Μια χαρά. Εντάξει. Ο Γιώργος είναι viral. Αυτά
ναι,
που κάνετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι viral.
Είναι δηλαδή τα συνολικά views που έχει ο λογαριασμός, τον οποίο χειρίζομαι εγώ προσωπικά, είναι 19 εκατομμύρια views. Μας παίρνουν τηλέφωνο, κάνουμε διαφημίσεις. Να πάμε να μας ταΐσουν, δηλαδή μέσω του Γιώργου, αυτού του κύκλου όλου, ήρθαν και άλλα θετικά στη ζωή μου και νομίζω ότι βοήθησα και ανθρώπους να καταλάβουν μέσα τους ότι τούν τα μωρά θέλουν αυτήν τη διαχείριση.
Ναι.
Γιατί ο Γιώργος πριν από μένα δεν είχε αναποδοχή.
Ήταν κλειστό, ήταν πιο κλειστό.
Πιο κλειστό και ήταν, ας πούμε, σε νεύρα, ήταν σε έναν κόσμο δικό του. Δεν μπορούσε να διαχειριστεί κάποιες καταστάσεις. Να μιλά σωστά, να βγαίνει, να πηγαίνει. Ήταν η πρώτη φορά που τον πήρα στο μολ, όταν ήταν την ηλεκτρική σκάλα, μου λέει: Απαναγία μου, να μου τούτο. Που για μένα καταλαβαίνει ότι δεν ήρθε ποτέ σε επαφή με τον έξω κόσμο. Σε έναν κόσμο δικό του. Μετά από όλο αυτό, θεωρώ ότι ο Γιώργος πλέον είναι ένας κανονικός άνθρωπος στην κοινωνία που δίνει μαθήματα σε όλους με την αγάπη, την αξιοπρέπεια του, την αυθεντικότητα του. Λαλίλια ψέματα σε πλαίσια.
Τα ψέματα είναι λαφαζανιές, εννοείς?
Ναι, έτσι. Κάποια φορά που μπορεί να μου κρύψει κάτι, αλλά πάντα καταλαβαίνω το εγώ. Και μάλλον με έτσι κάποιες φορές, αλλά πάλι αγαπώ τον. Γιατί το γελά τώρα. Αλλά είμαστε φίλοι, έτσι πρόκειται να αλλάξει το. Εσύ παίρνει παγιά του τώρα.
Γιώργο, έτσι είναι.
Ναι, παγιά. Το παγιά.
Παγιά, έκανα το συνεχόμενα. Έκανα το κάθε λίγο, μια άλλη μια. Έλα λόγω, είστε μια φάση, λαλό, πρέπει να αλλάξω τακτική με όλα. Τα εγκύω σε λάλο.
Νιώθεις καλύτερα.
Γιατί ύστερα από την άλλη, μαραζώνουν εντούτος, ενεκοιμάτουν την νύχτα, δεν μπορούμε να ζημιθεί, είχαμε πρόβλημα, σχόλουν την άλλη μέρα να πάω καφενέ, ρε μάνα να πω πάθεις με ο κουμπάρος σου, εν τόρτσο μιλάτε, να που τα να σου πω, δεν τους ελάβουν τίποτα εγώ. Που για μέ, ξεκίνησε το τούτο, ύστερα μάνα και καταλάβω ότι λαλό, άλλαξε τακτική και εγώ λαλό, γιατί δεν πάει σκάλα. Μέσα σε λύση με γίνει την τακτική, γιατί...
Γιατί στη ζωή μας δεν πρέπει να λέμε ψέματα. Κανένας κανένας.
Αυτή είναι αλήθεια.
Ναι, ναι. Άσε πάνω από όλα άνθρωπος, να σέβεσαι τον συνάνθρωπο σου. Εντάξει, ο Γιώργος μετά από όλο αυτό το έργο θεωρώ ότι είναι πολλά οκ σε όλα. Και αγαπητός και θα παραμείνει αγαπητός και αυθεντικός. Τώρα έχει και κάτι άλλο δηλαδή μέσω του Γιώργου που ήρθε, το οποίο να συζητήσουμε. Μέσω του Γιώργου εγνωρίσαμε και την κυρία Ανίτα Δημητρίου, την πρόεδρο της Βουλής.
Και πώς πήγε από εκεί μέσω του Γιώργου?
Να σου πω πώς έγινε. Ήτανε... Πήγαμε σε έναν... Όχι να πεις να πήγαινε, γιατί δεν γίνεται. Πήγαμε σε ένα φιλανθρωπικό μπάσκετ στο Παραλίμνη. Όταν ήρθαν οι ηθοποιοί, οι δημοσιογράφοι και η πρόεδρος της Βουλής, η κυρία Ανίτα.
Έπαιξα.
Ναι. Ήτανε μέσα στην ομάδα του Μιχάλης Οκλέους. Πάραρε μου το λίγο ο Μιχάλης, ενευρίασε, στρέφανε το κουμπούι του. Το λοιπόν ήταν αντίπαλος με την κυρία Νίτ. Έπαιξαν μπάσκετ. Κράνει την μάπα η Αννίτα, κλέφκει τη στην ο Γιώργος, τραβά τον η Αννίτα, ρίφκει τον κάτω, έγινε για θέμα. Αγκριστήκε ο Γιώργος. Γιατί με τραβήσε η Αννίτα. Προσπαθώ να εξηγήσω η Αννίτα, Αννίτα μου πια στον μου κοντά, γιατί τράβησες τον, έχει τα μαζί σου, δεν καταλαβαίνει ποιο είσαι, μπορεί να. Εντάξει, η Αννίτα απολογήθηκε, να τα απολογούμε. Ο Γιώργος μου ήταν μέρος του παιχνιδιού, αλλά είσαι, όλα μάθει να με τραβά, ο Γιώργος ανέδωσε. Anyway, βέβαια μετά στο τέλος. Λοιπόν, μετά από τούτον ήταν οι αγώνες του, το οποίο έπιασε μας η κυρία Νίτα τηλέφωνο που μόνη της και ρώτησε με τι χρειάζεται ο Γιώργος να πάρει στους αγώνες. Ο Γιώργος ζήτησε ένα δώρο μου την πρόεδρο, το οποίο έκαμε τούτο. Λοιπόν, και πήγαμε αγώνες, μετά πια μας να συγχαρεί η κυρία Νίτα και να μας καλέσει στη Βουλή να πάμε να μας μιλήσει. Όταν πήγαμε στη Βουλή, βγήκαμε πάνω, είδαμε όλους τους βουλευτές, το ότι στεκόμαστε έξω από τη Βουλή πριν μπούμε και πρέπει να σκαναριστείς και να αστυνομικούς για να περάσεις και φωνάζαν του λίγου μπάρος, αστυνομικοί, βουλευτές. Τούτο δείχνει ότι ποιος είναι ο Γιώργος. Μπήκαμε μέσα, πηγαίνουμε στο γραφείο της κυρίας Αννίτας να κάτσουμε, βάλαμε και στην προεδρική καρέκλα να μάτζαμε μαζί της, θυμούμε. Στην κουβέντα την πολύ ήρθε μια πρόταση η οποία δεν το περίμενα.
Πώς προέκυψε αυτό, λέμε το, να, για βουλευτικές εκλογές.
Ναι, ήρθε μια καθαρή πρόταση η οποία δεν μπορούσα να αρνηθώ. Δηλαδή μου λέει η Αννίτα, Δημήτρη μου, δηλαδή μου έψαξα ποιος είσαι, τι κάνεις, τι έκανες, τι άνθρωπος, τι μπορείς να δώσεις στην νεολαία, στον κόσμο και γενικά σαν άνθρωπος. Σου κάνω πρόταση να έρθεις μαζί με το κόμμα μας βουλευτής. Εγώ. Γιατί εγώ δεν είχα στα πλάνα μου να ασχοληθώ τώρα με την πολιτική. Αν και είμαι στην τοπική αυτοδιοίκηση που το 2011, ξέρω να περίπου τι μου συμβαίνει. Είμαι ενεργό στο κοινωνικό του έργο. βοηθώ τον κόσμο μου. Ακούω τον ακούω κόσμο χρόνια από πολλά χρόνια πριν. Έχω το σαν άνθρωπο και είμαι προσβάσιμο. Δηλαδή, όποιο άγνωστο θέλει κάτι, να έρθει να μου πει. Και αν μπορώ να βοηθήσω, πάντα βοηθούν χωρίς δεύτερη σκέψη. Μου πήρε πολύ ώρα να το αποδεχτώ. Λέω ότι αποδέχομαι με ένα χαμόγελο μεγάλο.
Okay.
Θουσιάστηκε την Γιαννίτα.
Έτσι απλά δηλαδή. Έτσι, ήρθε τόσο ξαφνικά και ήταν εύκολη η απάντηση.
Ναι, ήταν πολύ εύκολη η απάντηση γιατί αρέσει μου τούτο ο χώρο.
Δύσκολο τύπο. Ναι. Η Αμόχωστο είναι δύσκολη περιοχή.
Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολη η περιοχή στην Αμόχωστο. Γιατί το να βάζει βουλευτή στην Αμόχωστο είναι σαν να βάλει ευρωβουλευτή.
Εσύ δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με την πολιτική, ενώ υποψήφιο ή δημοτικό σύμβουλο ή οτιδήποτε.
Όχι. Ήμουνα μόνο στην τοπική αυτοδιοίκηση των Δημαρχείων τη Σωτήρας και μετά Αγία Νάπα όταν ενωθήκαμε. Δεν είχα στα πλάνα μου να το κάνω τώρα. Δεν ξέρω μετά κάτι.
Μπορεί.
Και μετά μπορεί. Και μετά που ήρθε η πρόταση, εντάξει, αποδέχτηκα. Έφερε του βουλευτέ, τρει βουλευτέ οι οποίοι ήταν εκεί και του είπε ο Δημήτρη αποδέχτηκε ναι, και θα είναι μαζί μα στι επόμενε βουλευτικέ.
Αισθάνθηκε ωραία.
Να σου κάνει πρόταση.
Σου
κάνει πρόταση η Αννίτα, τρίο πρόεδρο τη Βουλή, είναι τιμή μου εμένα. Την αγαπώ πάρα πολλά που εμπιστεύτηκε εμένα για να μου κάνει την πρόταση. Είπα τη όμω ότι εντάξει, ο κόσμο να αρχίσει τώρα που να μάθει ότι να είμαι υποψήφιο, να αρχίσει να έρχεται πάνω μου, επειδή είμαι προσβάσιμο. Να μου λέει τα παράπονα, να μου, ας πούμε, να μου ζητά μια βοήθεια. Εγώ λέω ότι ό,τι θέλω να βοηθώ όλον τον κόσμο. Και επειδή έκανα το όπως είπα και πριν, όντως συμβαίνει το πράγμα. Μετά από την πρόταση, η οποία ήταν η πρόταση ήταν το Μάη, την ημερομηνία, ένα χρόνο μετά, την ίδια ημερομηνία που παραιτήθηκα σαν
τίτλο. Σοβαρά, έτσι ακριβώς.
Ναι.
Σημαντικό αυτό.
Την ίδια ημερομηνία και το πρόσεξα ύστερα από τρεις μέρες εγώ. Όταν είδα το post στο Facebook. Που ήταν ένα χρόνο ακριβώ μετά την παρτίση με του Αντίδη. Οπότε εδώ έχουμε το που λέμε στην Κύπρο, όταν κλείνει η πόρτα, ανοίγει η καμαρόπορτα, και τίποτα δεν τελειώνει μετά από μια αποτυχία, μετά από μια παρέτηση, ή μετά από. Όταν παίζει κάτω, πρέπει να σηκωστεί.
Η ερώτηση μου είναι, θα τον ψηφίσει στι εκλογέ, ή θα το σκεφτεί. Πε μου, δεν σε έχει ρωτήσει κανένα.
Όχι, όχι. Όσο για τούτο, την απόφαση την επήρα. Γιατί. Θέλω πάρα πολλά και νομίζει ότι κάποτε που το λαλώ νομίζει ότι να είμαι ο μόνος που θα τον ψηφίσω, αλλά τούτου το λαλώ κάθε λίγο με το τηλέφωνο και του λαλώ θα είμαι ο μόνος που να σε ψηφίσω λαλώ του και θα το πιστέψει λαλό του και θα έρθει η μέρα λαλό του που να μην πιτάει σε όντια να μου πεις ρε μα έκανες μου το πράγμα και να του πω από το τηλέφωνο ναι. Λαλό του το πράγμα και νομίζει πως τον περιπέζω.
Ίσως να είναι πιο αυθεντική και αληθινή ψήφος που η νούμερο να μπορούν να πάρουν ύστερα τα άλλα. Εντάξει. Εγώ θέλω να πω ότι...
Μα τι σκέφτεσαι να κάνεις δηλαδή, ποιο είναι το πλάνο σου, γιατί μπορεί να βγεις, μπορεί και να μην βγεις. Αλλά η εμπλοκή σου ενεργά στην πολιτική σου αλλάζει και πολλά πράγματα.
Το να μην βγω, ξέρω εγώ, θεωρώ ότι δεν είναι αποτυχία. Ό,τι αποτέλεσμα και να έρθει, ό,τι αποφάσει πάρει ο κόσμος για μένα είναι επιτυχία. Δηλαδή μέσα από αυτόν τον χώρο έχεις να κερδίσεις πάρα πολλά. Να μάθεις, αν έχεις τα αυτιά σου ανοιχτά. Εγώ θεωρώ ότι θα μεταφέρω κάτι που τη διαιτησία να το μεταφέρω στην πολιτική, το ότι δίκαιος, αποφασιστικός, να ακούω, δηλαδή γιατί να ακούω τον κόσμο.
Να ακούω τον κόσμο,
γιατί το σημαντικό είναι να βγεις και να κάθεις στην καρέκλα και να πηγαίνεις σε έναν ποδήλατο όλων ευθεία. Πρέπει να σταματάς, να ανιστάσεις, να μιλάς με τον κόσμο
σου.
Να ακούεις τον κόσμο, γιατί ο κόσμος έχει πάρα πολλά. Έχει κόσμο που είναι που έχει παράπονο, ας πούμε, που διάφορα κόμματα, που, ο καθένας με ο κόμμα του. Και πρέπει να κάτσεις να ακούσεις, να σου πει, γιατί αν δεν ακούσεις τον κόσμο, πώς θα λύσεις το πρόβλημα. Άλλον το να... μιλώ μόνο στην προεκλογική. Γιατί
το
σημαντικό είναι να μιλήσεις με τον κόσμο, να μιλάς με τον κόσμο μετά το αν ευκείς.
Και αν δεν βγεις ακόμα
περισσότερο. Και αν δεν βγεις ακόμα πάλι εκεί θα είμαστε.
Ναι.
Θα βοηθούμε όπως βοηθούσαμε. Αφού...
Άρα θες να μπεις ενεργά σε αυτό το χώρο της πολιτικής.
Ναι, θέλω να μπω ενεργά. Θέλω να δώσω το 100% του εαυτού μου, να βοηθήσω σε ό,τι μπορώ. Το νούμερο ένα που θέλω να πω και να το κάνω, εγώ θέλω να βοηθήσω στο κοινωνικό έργο στα σχολεία και στα πράγματα που δεν δίνουμε πολύ σημασία μέχρι σήμερα. Το κοινωνικό του έργο είναι το παράδειγμα δίπλα μου, το οποίο κανένας δεν δίνει αυτά που δίνω εγώ στον Γιώργο χωρίς να πάρει αντάλλαγμα. Ήταν και η κουβέντα που μου είπε η Ανίτα Δημητρίου όταν μου έκανε την πρόταση. Δημήτρη μου, εγώ ξέρω κανένα λέει μου που να κάνει το έργο και να μην έχει να πάρει κάτι προς τα πίσω.
Okay.
Ο παραπάνω κόσμο δηλαδή μου παίρνει κάτι προς τα πίσω για να κάνει το πράγμα. Εσύ τούτο το πράγμα είναι ο στόχος μου να είμαι κοντά στους ανθρώπους είτε φτωχών, είτε πλούσιων, είτε με πρόβλημα υγείας, είτε όλους. Όλους σας βλέπουμε το ίδιο, αλλά θα επικεντρωθώ στο κοινωνικό του έργο και όταν μιλώ κοινωνικό έργο, λέω με το έργο που κάνω τώρα εγώ, μιλώ γενικά.
Πάντως μπαίνει σε ένα χώρο όπου από τη στιγμή που σου να διαιτήσει είναι πάρα πολύ δύσκολος χώρος, θέλει στομάχια. Και θες και έτσι πολύ υπομονή, ναι. Ακόμα πιο δύσκολο ο χώρος.
Ναι, θεωρώ ότι όμως ότι δεν έχει καμία σχέση ο ένας χώρος με τον άλλο χώρο, είναι εντελώς διαφορετικός χώρος. Όμως, κάτι που μεταφέρεται 100% και σίγουρον είναι η πίεση και το γερό στομάχι που και να είσαι διαιτητής.
Σίγουρα.
Πρέπει να το έχεις. Οπότε, αν το μεταφέρω, τούν τα δύο τα μεταφέρω, μπαίνω σε έναν εντελώς διαφορετικό χώρο, αλλά κρατώντας αυτά τα δύο, θεωρώ έναν το όπλο μου.
Σύμφωνο.
Για να μπορώ να προχωρήσω.
Αφήσαμε κάτι πίσω και δεν το έχω ξεχάσει. Νομίζω ότι έχουμε κάνει μια καλή βόλτα σε όλη την ιστορία του Δημήτρη Κουμή.
Ναι, θεωρώ ότι είπαμε τα όλα. Κάτι που θέλω να πω είναι ότι πολλοί κόσμοι μετά που έμαθαν ότι είναι να βάλω ένα ψήφος βουλευτής με το κόμμα.
Δημοκρατικό συναγερμό, ναι.
Λέει μου ότι ας πούμε σχολιάζουν κάποια αρνητικά σχόλια ότι χρησιμοποιώ τον Γιώργο και ξέρω εγώ καμία σχέση. Το Γιώργο είχα τον χρόνια πριν.
Μα το ξεκαθάρισε.
Ναι, ξεκαθάρισα το. Ναι. Απλά τούτοι είναι οι haters που πήγαιναν για μένα να σε.
Μα δεν θα λείψουν αυτοί.
Να σε στήσουν τον τοίχο όμως. Να ξέρουν ότι εγώ δεν μπορεί να επηρεαστώ από αυτά τα πράγματα. Εγώ θα συνεχίσω το έργο μου, θα είμαι αυθεντικός όπως ήμουν στη ζωή μου πάντα. Κάτι που δεν θα αλλάξω να είμαι ο Δημήτρης που ήμουν. Δηλαδή με τα post μου. Με την εμφάνιση μου.
Έχεις το παράδειγμα του Φιδία. Κανόνισε. Είναι από τα social media ενεργός και βγήκε.
Ναι, αλλά εγώ δεν θα είμαι ο Φιδίας.
Όχι, αυτό σου λέω.
Καμία σχέση. Ναι.
Εννοώ ότι μπορείς να το κάνεις αυτό.
Ναι, μπορώ να το κάνω, αλλά εγώ εντάξει.
Και έχει και πολλά project με τον Γιώργο να κάνετε. Δηλαδή θα κάνετε πολλά πράγματα ακόμα στα
social media. Θα κάνουμε πάρα πολλά πράγματα με τον Γιώργο. Κάνουμε ήδη αρκετά, δηλαδή μπορεί να πάμε στο σχολείο, στη Σωτηρά, στο μωρό με αυτισμό των σχολείων.
Και μιλάτε εσύ με τα
μωρά. Μπορεί να πάρω, τον Γιώργο, με μέρο να πάρω πράγματα, να παίξει, να δουν τον Γιώργο, ή στον Απόστολο Παύλο, ή Απόστολο Βαρνάμα, στο Λεπετρίο, που είναι γνωστό ο Γιώργο στα μωρά, γιατί ήταν συμμαθητή του. Και κάποια μωρά συνεχίζουν στο δίπλα σχολείο Πάμε, αρέσκει μου πάρα πολλά. Έκανα το πιο πριν μπει η πολιτική στη ζωή μου. Δεν είναι κάτι που το κάνω τώρα για να
λυθώ. Θα τρέξω όμως πολύ περισσότερο και γι' αυτό. Ναι, πρέπει να συνδυάσει και τα δύο.
Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να λυθούν κάποια πράγματα που είναι προβλήματα πάρα πολλά σοβαρά και πρέπει να μείνουμε αμέτωχοι. Πρέπει να είμαστε ενεργοί, να βοηθήσουμε για το καλό του τόπου μας. Εγώ πήρα την απόφαση να μπω μπροστά στο κόμμα και θεωρώ ότι έκανα το πιο σωστό για μένα. Και δεν μπορεί να με ρίξει κάποιο με τα αρνητικά σχόλια.
Αυτό θα του έχει πάντα μπροστά. Πάντα δεν το συζητάμε.
Αυτή να ξέρετε πάντα τη μαζί μου.
Ο Γιώργος διαχειρίζεται έτσι καλά αυτή τη δημοσιότητα. Γιατί όπου πάει τον ξέρουν οι περισσότεροι. Αν όχι όλοι, τον ξέρουν.
Έρχεται μια φάση η οποία νευριάζει. Γιατί φωνάζω του Λευκάλη φωτογραφία και λέει μου: Απαναία μου τώρα πάλι φωτογραφία. Αλλά τώρα Λευκάλη με του ανθρώπου. Followers, πρέπει. Εντάξει, στην πορεία δέχεται το, αποδέχτηκε το, δηλαδή ξέρει ότι μπορούν να τζάμουν να πάμε, τσίνον είναι, έρχεται ο κόσμος πάνω. Είμαστε και στο Νάβα, Seaside, στον Πρωταράν, κάθε Σαββατοκυριακό, βοηθώ τους ιδιοκτήτες εκεί σε έναν πόστο που έχω. Μπορεί να μπει 2.000 κόσμος μέσα, 1.999 ξέρουν τον, μπορεί ένας να μην τον ξέρει.
Εντάξει, καλό αυτό. Ένας να μην σε ξέρει, λογικό είναι.
Ναι, αλλά μετά που να μην ξέρει τον γίνος.
Μετά και αυτό.
Μαθαίνει για τον Γιώργο και ξέρω εγώ. Εντάξει, είναι ενεργός παντού. Ο Γιώργος μου κάνει αυτά που πρέπει να κάνει, είναι σοβαρός. Μιλά σωστά, δίνεται σαν εμένα, κουρεύεται σαν εμένα.
Φιτ κιόλας ενώ
κάνουμε τα γυμναστήρια μας, τα τρεξίματα μας, τα ολύμπια μας, τα πάντα. Είναι twin παρολί.
Αυτός είναι ο αδερφός. Δημήτρη, θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργο, θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες σήμερα μαζί με τον Δημήτρη και συζητήσαμε εδώ σε αυτό το επεισόδιο. Να σου ευχηθώ ότι καλύτερο.
Ευχαριστώ.
Είμαι σίγουρος θα τα ξαναπούμε.
Σίγουρα θα ξαναπούμε.
Και μπαίνει σε ένα στίβο ο οποίο είναι πολύ πιο δύσκολο από τον αθλητισμό. Είμαι σίγουρο ότι το γνωρίζει.
Το γνωρίζει.
Κάθε επιτυχία και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
Από ένα μεγάλο ευχαριστώ για την πρόσκληση που ήθελα πάρα πολύ να έρθω να σε δω, ειδικά εσένα, να κάνουμε το podcast. Τα είπα όλα νομίζω.
Όλα,
έχω και είναι. Ακόμα περισσότερα όμω πιο μετά, δηλαδή οι εμπειρίες που θα πάρω θα τα πούμε στη συνέχεια πολλές φορές. Οπότε εγώ προσωπικά νιώθω πάρα πολύ υπέροχα που άλλαξα στροφή και πήγα στην πολιτική. Νιώθω πιο καλά σαν άνθρωπος, θα αντιμετωπίσω δυσκολίες, αλλά θα είμαι εκεί για τον κόσμο, αποφασισμένος να βοηθήσω όσο μπορώ με τις πράξεις μου και όχι με τα λόγια.
Σε ευχαριστώ και τους δύο και ευχαριστώ και όλους όσοι είδατε αυτή τη συζήτηση με τον Δημήτρη Γουμή και τον Γιώργο Μαύρου. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε καλά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Novibet, ε?
Ναι, εδώ που όλα είναι δυνατά.
Δηλαδή μπορώ να βλέπω και live.
Όχι ακριβώς τέτοια, αλλά...
Τέτοια live σου πω.
Novibet, εδώ όλα είναι δυνατά.
Το επεισόδιο είναι μια προσφορά της Novibet.
Τι έχουμε εδώ. Novibet, ε?
Ναι, εδώ που όλα είναι δυνατά.
Δηλαδή, μπορείς να διαλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες διαφορετικές επιλογές.
Φιλαρακό, χιλιάδες.
Δηλαδή, μπορώ να βλέπω και live.
Όχι ακριβώς τέτοια, αλλά... Φώτα, please.
Τέτοια live, σούπο.
Εντάξει, με έψησες. Μπαίνω Novibet.
Novibet, εδώ όλα είναι δυνατά.